cátedra.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj emisiji Katedra čućete emisiju televizije Elmag, Živonosni istočnik, u kojoj je gost bio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Emisija Živonosni istočnik televizije Elmag bila je posvećena prvom arhijepiskopu srpskom Svetom Savi.
Sveti Sava je prvi srpski arhijepiskop, svetitelj i prosvetitelj. Ostao je uzvišeni uzor vjeroučiteljima, monasima, njegova misija i danas, poslije 8 vijekova, istom snagom okuplja, uči i nadahnjuje. Sveti Sava je narodu približio crkvu i ostavio svetosavski put koji mi danas korača. Sveti Sava kroz vjekove živi učeći sveštenike, pastire, narod koji ga slavi kao svog nebeskog zaštitnika. O Savindanu, vjerskom i kulturnom nasljeđu, vaš vjeroučitelju, živonosnom istočniku, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić.
Dobro veče. Ja sam Nikola Pejović, vi gledate emisiju Živonosni istočnik, a kao što smo u najavi čuli, naš večerašnji predavač biće protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momo, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao, niko nam ništa ne mogu i bolje vas našao.
Ovih dana proslavili smo Svetog Savu i tako zaokružili jedan ciklus velikih i značajnih praznika u januaru mjesecu. Po čemu je Sveti Sava tako značajan i tako veliki da evo već 8 vijekova traje ta njegova nauka i sjećanje na njegov lik i njegovo djelo?
I trajaće dokle svijeta i vijeka. Naime, onaj ko jednom uđe u svjetlost vječnu, u svjetlost bogopoznanja, u svjetlost Hristovu. Mi na pređeosvećenoj liturgiji kličemo svjetlost Hristova prosvećuje sve i sva. E, Sveti Sava je prosvećen tom nebeskom svjetlošću, ali to nije nekakva imaginarna svjetlost. Ne, to je živi kontakt i živa vjera njegova i život u Hristu. Dakle, Sveti Sava je živio život onakav kako je Gospod zamislio da mi, svako od nas pojedinačno, treba da živi. I zato se Sveti Sava slavi i u njemu troparu se pjeva da je on vođa puta koji vodi u život. Znači, Hristos je naš put, istina i život. A Sveti Sava pronašao put i onda je on naš vođa u taj život. I zato je Sveti Sava toliko ostao, opstao posebno, naravno, srpskom narodu. Međutim, zabluda je, to vidimo u zadnje vrijeme, posebno šire ovi naše nesrećnici Montenegrini, da je to nekakav tamo posebna, nekakva vjera svetosavska. Sveti Sava je vaseljenski svetitelj. Svetitelj koji proslavlja cijeli normalni pravoslavni svijet, čak i neki nepravoslavni. Dakle, Sveti Sava je jedan od onih korifeja, stubova. On je istinski naslednik apostola. Zato ga, naravno, kao mnoge druge nazivaju ravnoapostolni. Kao što nazivaju svetu Ninu Gruzijsku, kao svetu Vladimira Ruskoga. Znači, on je ravnoapostolni. On je ravan apostolima po onom uloženom trudu i on je svoj narod, srpski narod, uveo u put, istinu i život. Dakle, nije on izmislio nikakvo svetosavlje, kao nekakav specifikum, nekakva savina vjera. Ne, ne, ne. To oni koji su nedobronamjerni znaju da podmeću. Međutim, Sveti Sava upravo zato što se držao i drži strogo svega onoga što se zove vjera hrišćanska, vjera pravoslavna, poslije raznih podjela i razdjela, a mi smo ostali pravoslavni, on je, što kažu, pravi pravoslavac, iako je pleonazam. Ali kad bi čovjek napravio neku gradaciju, onda je on čisti pravoslavac. I zato kad se kaže svetosavlje, to je više naša jedna riječ da se zna kom to mi narodu pripadamo, a ne što je Sveti Sava donio nešto drukčije nego što je recimo Sveta Nina Gruzijska donila gruzijskom narodu ili Sveti Vladimir ruskom narodu. Ne, oni su donili svi istu vjeru, onu čistu vjeru, onaj živonosni istočnik, u osnovu kako se vaša emisija zove. Naravno, Sveti Sava je zato toliko aktuelan i zato je toliko prisutan, toliko snažan, toliko je neobrisiv. Svi pokušavaju. Vidite, recimo, nikoga od raznih tvoraca, raznih religije ne napadaju. Napadaju samo Hrista. A za njega je rekao starac Simeon da će biti znak protiv koga će se govoriti. I istina je tako. Danas niko ne napada ostale osnivače religija. Niko. Ali Hristos je stalno napadan medijski, da ne kažem kako sve. Oni koji su najbliži Hristu po nauci, koji su mu se najviše primakli i najviše podobni Hristu, oni su najnapadaniji. I zato kažem, Svetog Savu mi volimo više nego druge svetitelje. Ali su tako mrze više nego druge. Znači, oni koji su van istine, van puta, van života, oni imaju nešto protiv Svetog Save. Međutim, Sveti Sava je divni prosvetitelj srpskog naroda, divni vođa nas, grešnih i nedostojnih, na put Hristov, a to je jedini put. Hristos je za sebe rekao, ja sam put, istina i život. I to je u stvari tajna Svetog Save.
Sveti Sava je u našem narodu ostavio dubok i neizbrisiv trag. Da vidimo šta nam je to pripremila naša koleginica Gospava Kosović o životu Svetog Save.
Pravoslavna crkva slavi 27. januara dan svog utemeljivača, države i školstva, Svetog Save. Sveti Sava bio je prvi srpski arhijepiskop, svetitelj i prosvetitelj. Bio je najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje, kršten kao Rastko, a kada se zamonašio, uzeo je ime Sava. Rastko se na Svetoj gori zamonašio uprko snažnom protivljenju roditelja koji su mu namijenili vladarsku misiju. Njegovim ustoličenjem za arhijepiskopa 1219. godine utemeljena je i samostalna Srpska pravoslavna crkva. Zajedno sa ocem Stefanom, zamonašenim kao Simeon, Sveti Sava je osnovao Hilandar i izgradio još 14 manastira i tako ostao zabilježen kao ktitor prve srpske duhovne zajednice na Svetoj gori.
Blagodar nas
Studenici je osnovao 1209. godine bolnicu, prvu na području srpske države. Sveti Sava se smatra začetnikom srpske srednjevjekovne književnosti, pa je stoga i zaštitnik prosvjetnih ustanova. Na povratku sa jednog od hodočašća iz Svete zemlje 1236. godine smrt ga je zatekla u bugarskoj prestonici Velikom Trnu. Njegove mošti je u manastir Mileševa prenio njegov nećak, kralj Vladislav. Knez Miloš Obrenović je 1823. godine naredio da se Dan Svetog Save obilježava kao školska slava u Srbiji. Najznačajnija pisana djela Svetoga Save jesu Žitije, spomen na pokojnog oca Stefana Nemanju Simeona, Karajski tipik, Hilandarski tipik i Studenički tipik, kao i Nomokanon. Posle jednog ustanka Srba protiv Osmanlijskog carstva, turski zapovjednik Sinan Paša je, u uvjerenju da će tako uništiti vjeru i svaki uticaj Svetog Save na Srbe, 1594. godine spalio Savine mošti na Vračaru. Na mjestu za koje se vjeruje da su spaljene mošti, podignut je velelepan hram Svetog Save.
Vidjeli smo i čuli kako je tekao zemaljski život Svetoga Save. Gotovo da nema mjesta u svim srpskim zemljama gdje nije ostao svjedok i svjedočanstvo Svetoga Save, njegovog rada i njegovog djela. Pa tako imamo Savinu, imamo Savin kuk, Savovu vodu, Savinu vodicu i mnogo toga da ne nabrajamo. Mi u Crnoj Gori sa ponosom ističemo njegovo porijeklo sa ovih naših prostora, jer znamo da je njegov otac Stefan Nemanja rođen u Podgorici. Odakle taj kult i kako se razvio kult Svetog Save u Crnoj Gori, pa možete se osvrnuti i dotaći i vaše Boke.
Sasvim prirodno, u svim srpskim zemljama, s obzirom da je bio arhijepiskop srpski, naravno da je bio bliži svima nama Srbima u svim krajevima, naravno zato i pjeva Srbi sa svih strana, s mora i Dunava u himni Svetog Save. Dakle, najprirodnija stvar je, s obzirom da je ovo srpska zemlja, najprirodnije da znamo za njega i nije uopšte, bilo bi neprirodno da ga ne znamo i da ga ne poznajemo, jer on je bio arhijepiskop cijele srpske zemlje i pomorski, kako tamo kaže, i on je osnovao 1219. godine Zetsku episkopiju na Prevlaci, to je dole kod Tivta, Miholjska Prevlaka, ne ona Prevlaka Vojnička, nego Prevlaka Miholjska, tamo je vjekovima bio rasadnik duhovni. Moj profesor istorije volio da kaže da Sveti Sava je pravi strategijski postavljao eparhije, pa recimo na Pelješcu, na Stonu postavljao eparhiju, da to budu karaule. Tako da u stvari i ova ovdje naša nije stavio u centralni dio Crne Gore, nego stavio na karauli prema zapadu. Tako da u stvari Boka posebno pamti, naravno, zajedno sa cijelom Crnom Gorom, na kraju kraja vrlo je relativno, kad mlad svijet sluša, obično ne znaju što je to Crna Gora. Crna Gora je samo u stvari na centralni dio, četiri nahije. Sve ovo drugo je priključena Crna Gora i na kraju kraja ovo je sad najnovije, ovo je Avnojevska Crna Gora. Međutim, i na ono mi nemo ništa protiv njenih granica. O tome možda se razgovara u nekakvoj drugoj emisiji. Međutim, mi govorimo sada o duhovnim stvarima. Dakle, potpuno je prirodno da u svim srpskim krajevima, a današnja Crna Gora zahvata srpske krajeve, potpuno je prirodno što je kult Svetog Save tako snažno razvijen i što je tako utkan u biće Svetog Save. Evo ja sam sveštenik 40. godina i pamtim vrijeme kada je protjeran Sveti Sava bukvalno. Naravno, škola, mnogo, one godine otprilike kad se ja rodio, 45. ili 47. Međutim, kad sam ja postao sveštenik, vrlo malo je bilo crkava gdje se smjelo, gdje se moglo, ne imalo sveštenika, gdje se moglo proslavljati. Ja znam da sam krštavao ljude, moje vršnjake sa sjevera, koji nisu bili kršteni, Ali smo znali koja mu je krsna slava, znao je da nalaže badnjake i znao je da je pravoslavan, iako nije kršten. A, znao je i za Svetog Savu. Ne, ja nisam sreo Srbina koji nije znao Svetog Savu, a sreo sam ljude koji sam krštavao svoje vršnjake prije par godina. Znači, to je nešto što je utkano u srpsko biće i to je ono što je konstanta. I zato to treba samo razgrnuti onaj pepeo i plamen je krenuo i kreće, uostalom gledajte unaokolo, evo i dana, Bože koja je to ljepota bila, evo recimo mi juče, samo da navedem primjer ono što svojim očima gledao na kraju, da učestvujem u svemu tome, liturgija u Kotoru, masa djece. Iako mi sad program dječji izmještamo uveče iz vrlo konkretnih razloga, zato što je malo predugačko sve i da se djeca ne zamore, a uveče da bude samo njihovo. I zašto toj djeci ne pokloniti ostalom jedan Božji dan, da bude samo njihov i samo oni sa Svetim Savom. I da im podijelimo poklončiće. Bože, koja je to ljepota, koliko djece se skupilo. A dva sata prije toga, u crkvi Stopeta Cetinskog na Prčanju, to je crkva nova u obliku kapele na Lovćenu, koju smo započeli 72. ali još se tamo nešto dorađuje. Tamo je bilo večernje i opet Duhovna akademija. Ali ono je milina vidjeti, recimo, vidim neku djecu koja su tada imala hrabrost, kad sam bio mlad sveštenik, da dolaze da te recituju. Sad vidim, oni dolaze sa svojom djecom. To je neuništivo. Duh Svetog Save, odnosno Duh Hristov. Duh Hristov koji nam je donio Sveti Sava. To je neuništivo. I zato treba budemo srećni kao narod. Apsolutno što nam je Bog podario, što se tako pogledali, iako smo grešni, iako smo i među sobom posvađani, iako smo svakakvi, ali njegovi smo, Božiji smo, a tu najveća zasluga apsolutno je Svetog Save, jer on nam je utisnuo sveti žig istine Hristove. I zato ja ne bih posebno tretirao Crnu Goru kao posebno neko područje u kome je Sveti Sava prisutan, nego može se govoriti naravno o specifičnostima proslavljanja, to je nešto drugo. Naravno, drugčije će proslavljati u Boki u kojoj ipak nikad nije prekinut kontinuitet i gdje je na kraju krajeva sredina takva gdje bi se dolazilo u kontakt sa ljudi pomorci, sa čitavim svijetom i onda ljudi kad se vrate kući, pa kad vide kako ljudi drže do svoga, onda se on malo pripita, pa čekaj, što smo mi gori, pa Bog nam dao divnu crkvu, divnog Svetog Savu, dao nam divnog Svetog Vasilija Ostroškog, dao nam divnog Svetog Petra Cetinskog, imamo divnu crkvu, a mi sve nešto tuđe poštujemo, a ono svoje zabatalili. I zato se sada tako ljudi vraćaju. Naravno, nikad Sveti Sava nije bio ostavljen. Naravno, bilo je nekada vrlo malo stado i to malo stado je tako bilo da ga se i ja vrlo dobro sjećam, jer znam kada je bilo, kad su moji đaci sa vjeronauke, recimo negdje sa svojima, među njima vrlo ozbiljnih i vrlo obrazovanih sveštenika, kada bi im poslije recitovanja na Svetog Savu, pozivaju ih nekakav tamo nastavnik da im čita, ja sam gledam, djeco, ne bojte se ništa, on će proći, a Sveti Sava ostaje. I vi stojite u tome u čemu ste, ponekad i suzica je tu bilo, naravno djeca kod djeca, ali ta djeca su danas oni koji nose Srpsku crkvu u Crnoj Gori. Tako da to je jedan moment koji je neizbrisiv. Dakle, a negdje tamo neke nepismene bake su prenosile svojim unucima koje je Sveti Sava. Da je on učio narodu. Zato su tolike priče ostale u narodu o Svetom Savi. Narodne priče koje su apsolutno nerealne vremenski, ali i tekako aktualne po tematici. Jer tematika njihova govori o svetom, o čuvanju obraza, o čuvanju poštenja, o čuvanju svega onoga što su apsolutne ljudske vrijednosti. Ono što je Bog dao kao on nešto za što vrijedi živjeti. I naš život je u stvari između onoga što nam donosi naše vrijeme, ovako kako jeste, sa mnogo svojih iskušenja, ali imamo sve to u Savu, samo se treba držati njega. I zato danas mi kao narod vrlo smo ponosni što imamo divnoga svetitelja koji stoji iznad nas, bdije, pokušali su i da ga spale, evo sad ste čuli prilog. Zamislite to bezumlje, da neko misli ako spali, možete neko svetitelj da može da uništi svetinju i svetost. Sve se rekao, zamisli, ne može da spali Boga. Ne može se Bog spaliti. Svetinja se ne može spaliti. Ne može se uništiti ono što je neuništivo. Ne može se uništiti ono što je sveto i što osvećuje sve unaokolo. Tako da u stvari tajna svetog pričešća je nešto što je nama Bog ostavio kroz i kroz druge naravno svete tajne, da ostajemo, da ostanemo u Hristu i fizički. Daje nam se tijelo i krv Hristova. A to bi nas je sve naučio Sveti Sava. Dakle, od osnovnog zakona Božijeg da ne ubijemo, da ne ukradimo, da ne lažemo, da ne činimo preljube. Ali nas je naučio da pijemo sa živonosnog istočnika. A kaže, a Gospod je rekao, ko se pričešćuje mojim tijelima i krvlju, u meni boravi ja u njemu. I ko se pričešćuje mojim tijelom i mojim krvlju, ako se ne pričešćuje, ne boravi u meni, nije u njemu. E to da se naučio Sveti Sava. Ona mi je u stvari samo evanđelje, onako kako je moglo bude u nečemu apstraktno, približio na način kako je to srpskom narodu bilo najbliže i najpitkije da nauči i zato mi i za sebe imamo. Pazite, ne treba zaboraviti, nije samo Sveti Sava svet u srpskom narodu. Sveti Sava je povukao za sobom na hiljade monaha, na hiljade mučenika, na hiljade sveštenika i podvižnika čobana. Imamo danas svetitelje koji su zaklasi, čoban Stanko, ili onih koji su u Drugom svjetskom ratu, onaj ustaša Vukašović Klepaca, sječe uvo. I on ne reaguje. Ovo sad ovaj bijesan što on ne reaguje. Samo ti, sinko, radi svoj posao. Tvoje da me kolješ, a moj da se molim Bogu. I danas je Vukašović svet. A onaj je poludio i koliko sam čuo, izvršio sam ubistvo. Dakle, ne može se boriti protiv Boga. A Sveti Sava nas je naučio da i trpimo, a i da se borimo. Tako da to u stvari pusti tog Save. I zato ne bih izdvajao posebno naše krajeve, kao da su naši krajevi posebno, oni su bili posebno ugroženi poslije Drugog svjetskog rata, zato što su nam pobili sveštenike. Nije imao ko da propovijeda. Ali vidite sad, samo što se, evo, obnovilo sveštenstvo, samo se malo razgrnuo pepeo, evo ga, opet plamen Svetog Save se razbuktao.
Rekli ste da je kult Svetog Save neuništiv. Kao potvrda te vaše činjenice i istinitosti jesu i brojne akademije koje su u njegovu čast i u njegovu slavu održane ovih dana širom Crne Gore. Da pogledamo kako je bilo u Podgorici.
U kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici u ponedjeljak 26. januara je održana Centralna svetosavska akademija. U prisustvu preosvećenog episkopa Dioklijskog gospodina Jovana, brojnog sveštenstva, predstavnika diplomatskog kora, stranačkih prvaka, kulturnih poslenika i velikog broja građana Podgorice, skup je blagoslovio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Sve ono što jesmo, što smo bili, sve ono što je iznjedrio ovaj narod, i da ne budemo šire nego ovaj prostor Dreme, Zete, današnje Crne Gore, ono ima neizbrisivi pečat Svetoga Save na sebi. I naš jezik, i naš običajnost, i naša kultura, naša arhitektura, naša književnost, naša pismenost, naša državnost, naš odnos i ustrojstvo društvenog života, ne samo unutar crkvenog života, nego i mnogo šire, naša poezija, naše pismo, po kojemu smo prepoznatljivi zajedno sa ostalim pravoslavnim Slovenima među evropskim narodima.
Svetosavsku besjedu održao je književnik iz Vrbasa Blagoje Baković, koji je rekao da je za Svetog Savu svaka tvar malo bogojavljenje, jer svaka tvar svojim postojanjem objavljuje Boga.
Blago narodu koga je stvarao i stvorio svetac, Sveti Sava, a ne Džigis Khan, kome je svetac bio prvi diplomata, prvi pravnik, prvi sveštenik, prvi svetac, prvi lekar, prvi učitelj, prvi sluga Božiji. Sve što će kasnije roditi naš rod, naša duhovnost i umnost, začelo se u božanskoj promisli Svetoga Save i u Svetosavlju.
U umjetničkom dijelu programa učestvovali su pjesnik Selimir Radulović, guslar Rajo Vojnović, glumci Slaviša Čurović i Danijela Đokić, đaci bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, crkveni horovi iz Nikšića, Podgorice i Kotora, a posebno oduševljenje publike izazvao je nastup etnobenda braća Teofilović iz Čačka. Svečana akademija je završena uz himnu Svetom Savi, koju su otpjevali horovi, ali i svi prisutni.
Vidjeli smo kako je sve proteklo u Podgorici, a u prvom dijelu rekli ste da Sveti Sava i obilježavanje proslave Svetog Save u Boki nije nikada prestajalo. Kako su ove godine obilježeni Svetosavski dani?
Još nemam sasvim izvještaja iz svih parohija, ali ono koliko imam izvještaja, više nego svečano, ali u Kotoru, zašto mogu apsolutno da dam podatke, Kotor ima vrlo staru tradiciju proslavljanja, pravljenja akademije 25. po novom kalendaru, ne 27. 27. se sve dugo proslavlja, ali Sveti Sava se upokojuje u stvari dva dana ranije nego što ga mi proslavljamo. I zato ta akademija kotorska je vezana uglavnom za osnivanje Srpskog pjevačkog društva i jedinstvo koje traje evo 170 godina. A i ono je pjevalo u Podgorici i dirigent naš je dirigovao tamo, đakon Mihajlo Lazarević. Dakle, prvo obavimo tu akademiju i ona je 25. i ona uvijek bude ovoga tipa, da ide visoki nivo, bez mnogo improvizacija, sve je programirano. Na kraju krajeva dole kod nas je ponekad to baš onako u minut programirano, jer imamo odličnu ekipu koja to radi. Dakle, ove godine smo imali predavača, uvijek imamo respektabilnu predavača. Ove godine je bio profesor dr. Mijo Lompar, koji je govorio o dobru i u zlu u srpskom narodu. Sjajno jedno predavanje je održao. Naravno, naš hor Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo je bio dio svog programa. Gimnazijalci kotorski su imali jedan polurecital, koji je naravno vrlo aktualan za naše vrijeme, i naravno dječji hor koji vodi mlada popadija Ivana Krivokapić je imao posebno atraktiv. Naravno i djeca i kad pjevaju i manje lijepo, vrlo uvijek su simpatična, a pogotovo još i kad pjevaju lijepo, pa još i odjeveni kako treba, to je naravno posebna priča, tako da ove godine su bez sumnje bili u centru pažnje, ali program Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo je bio izuzetan ove godine, pogotovo što ove godine sad počinjemo, ušli smo u godinu slavljenja 170 godina Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo. Dakle, i akademija kod nas nikada ne traje više od sat vremena. Mi gledamo da otprilike tu negdje ostanemo 5 minuta gore, 5 minuta dole, da ljudi koji prisustvuju požele da još bude programa, a ne da jedva čekaju da se program završi. Tako da je to prvi dio slavljenja. Naravno, tad to bude obično u nekoj gradskoj sali, jer toliku salu nemamo. Mi, niti jedna nam je crkva tolika. I takve akademije se uglavnom prave tako. Ako se drži predavanje, onda treba se sjedi, naravno. E sad, Naravno, tu su prisutna u ikonografiji, naravno, obavezno na ikonastog Save, svijeće koje gori, ali i zastava Srpske upijevačnog društva jedinstva. Naravno, to je specifikum Kotora. I naš slogan, pjesma u srcu, srce brodu, a na dan Svetog Save, naravno, ide redovno. Jutrenje, uveče bude večernje, po Lilejno, uvijek služimo jutrenje, ujutro. Jutrenje, liturgija, i u Kotoru bude nešto što nema nigdje. Kad završi liturgija, obnovljena je jedna divna stara tradicija da gradska muzika, pazite, ponavljam dobro, gradska muzika, dođe pred hram Svetog Nikole, mi ih pozovemo zvonima, i oni odsviraju himnu Svetom Savi. To je jedna stara tradicija. Međutim, počelo je to sve tada kada je prva himna Svetom Savi, koja je starija od ove Uskrsnu s ljubavlju, u stvari stvorena. Naime, Jovan Sundečić, sekretar knjaza Nikole, pjesnik, prota i tako dalje, je spjevao pjesmu O srpska mlada nevina čeda. I izvesti Salgeti, Italijan, koji je sarađivo sa našim horom, je spjevao i dao muziku. A poslije, i tako da mi recimo tu himnu redovno pjevamo, na početku akademije pjevamo himnu O srpska mlada nevina čeda, a na kraju Uskliknimo s ljubavlju. Tako da mi vrlo ljubomorno čuvamo tu himnu, koja je mnogo lijepa i tekstualno i melodijski, a gradska muzika, to je nekad neko, kako se to između dva rata urađeno tako, ako ne još za vrijeme Austro-Ugarske, nisam se raspitivao, moram priznam, i to gradska muzika, bleh muzika, svira. Prvo, himno Srpska mlada nevina čeda, pa onda Uskliknimo s ljubavlju. Naravno, mi njima odgovaramo tako što mi sa sveštenstvo je u vratima crkve i hor, i mi odgovaramo tako što zapjevamo i mi poslije toga, onda počastimo ljude koji su došli da učine čast, pa se to su miješani ljudi, ima tu i pored pravoslavaca, ima tu i rimokatolika među muzičarima, ateista, međutim oni vrlo poštuju. I evo od kad je to obnovljeno, ni jedna godina, evo sad je bila kiša, ne može ni kiša, ni vrijeme, ni nevrijeme da ih omete, a da ne dođe. Tako da to je nešto je svake godine, baš onako kaže, rekao svoje godine, svake godine pohvalim gradsku muziku koja to radi, i dokle god sam živ, to ću da radim. Kao prvu rečenicu, posle naravno kažem ono što je aktuelno. I naravno kratko ih pozdravim, ponudimo ih da nešto popiju, jer oni poslije toga idu pred katedralu i tamo se dalje odvija program nešto sa pred Rimokatoličkom crkvom. Ali, sjećam se kada je obnavljeno to, negdje tamo 90-ih, i valjda je Katolička crkva pozvala ih prva, oni su rekli, može, ali pod uslovom da bude onako kako je vas da bilo u Kotoru. Prvo se ide pred Svetog Nikolu, pa onda pred katedralu. Tako da možete misliti koja je to, i zato ja njih toliko pohvalim, jer zaista to zaslužuju. Ne umiljavam im se, nemam razloga. Jer oni će doći, zvao ih ja, ne zvao. Ali od nas zavisi koliko ćemo mi da budemo ljudi prema njima, da ih ispoštujemo, kad oni i po kiši, i vremenu, i nevremenu, dođu da pozdrave, jer tog dana pred crkvom Svetog Nikole, oni osviraju to što osviraju. Znači, to je specifikum. Isto tako je bilo u jednom, kad je dolazila to je ručica, kopija to je ručice, jedini valjda grad koji je dočekao to je ručicu bleh muzikom, i opet je svirana himna Svetom Savi, to je taj, ti isti ljudi su došli, na jednu moju riječ, nikakvu molbu nisam morao da im pišem, a još manje da ih plaćam. Tako da, to je nešto što je eto tako prisutno. Od tog obnavljanja dolaska gradske muzike, mi smo izmjestili program svetosavski, jer mi smo obično posle liturgije vrezanje kolača, i bile su recitacije. Ja sam to godinama kao sveštenik radio, i prije mene svi moji prethodnici. Međutim, podešavalo se tako da muzika naiđe usred programa, i onda ona djeca jadna pripremali su se i desi se da moramo prekinemo, a to poslije kada se nastavi, to je šav. I onda smo mi iz praktičnih razloga prebacili na večernje taj program. Pokazalo se nama na sami dan uveče, malo je dolazilo naroda na večernji, umore se ljudi, ali kad njihova djeca dolaze, njihova unuča dolaze da recituju, crkva je kao oko puna. Tako da, eto, Bog je dao da se...
Možemo reći da ta djeca upravo rade djela Svetog Save koji je svog oca...
Pa upravo si priveo. Oteo si mi to iz usta. Jer u stvari, kroz usta te djece, upravo se, oni su u stvari radili djela Svetog Save. Jer ta djeca su dovela i očeve, i stričeve, i tetke, i djedove, a da ne kažem nešto treće, da ta djeca dovedu ponekad roditelje da ih krste. Vjerujte mi, mnogo puta se desilo da djeca koja dolaze na vjeronauku dovede nekog drugara. Porodilji ne znaju da oni dolaze na vjeronauku, jer kod nas nikad nije prekidana vjeronauka u Kotoru. I što djete se prijemi, i onda poslije pitam, a čiji si ovam onamo, onda onako malo, mic po mic, dešavalo se da ta djeca dovedu tatu i mamu da ih krstimo. Dakle, to je u stvari samo potvrda onoga što sam rekao malo prije, da je Sveti Sava trajno usadio u srca onih koji imaju čisto srce. Vjeru istinsku, vjeru pravoslavnu, i onda oni, ona samo ne trebaju mnogo, samo da se razgrne i taj plamen krene, i onda neće nikoga opeći taj plamen, nego će zagrijati. I u tome je razlika.
Kao i svake emisije, i ovu emisiju smo dali mogućnost našim gledaocima da postave pitanja, pa da vidimo šta su oni pitali.
Pomaže Bog, ja bih htjela samo da postavim pitanje kada će se Sveti Sava, znači, u školama proslavljati, znači, kao i u drugim zemljama. Otkud to da u Sveti, da Sveti Sava školska slava?
Šta je Sveti Sava uradio po pitanju školstva za naš narod?
Mene lično u vezi Svetog Save interesuje kad je on rođen i koliko je živio.
Kad je Sveti Sava donio autokefalnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Kakvu vezu ima Sveti Sava sa državom?
Gdje se Sveti Sava zamonašio i sa koliko godina?
Evo, čuli smo i pitanja na koja ste vi, oče, već u toku ovog razgovora dobrim dijelom i odgovorili. Možda interesantno samo kao uvod u priču o vjeronauci da se dotaknemo ovog pitanja šta je Sveti Sava uradio za školstvo.
Sveti Sava je najviše za školstvo uradio time što je u stvari pravu i punu istinu podastro, da tako kažem. Donio nam je pravu i punu istinu. Pazite, postoji jedna zabluda da nauka i vjera nešto ne idu zajedno. Ona je kao napredan, jer za Boga on se bavi naukom. Kao da nauka poriče religioznost. Naprotiv, prava nauka i prava vjera su sinhronizovane. Nema prave nauke koja će se u krajnjoj tački, koja se u krajnjoj tački neće svesti sa religioznim. Jer na kraju krajeva, naravno, neko ko je ateista, zakleti, on će stalno postavljati jedno isto pitanje. On će to naravno tvrdi kao Bajagi napredan, za Boga nema Boga, pa onda on kreće s tim kao činjenicom. To nije činjenica prije svega. Dakle, prava nauka i je uvijek sinhrona i u sadejstvu sa vjerom. Dakle, i Sveti Sava je upravo takvu jednu nauku donio. I zašto postoje razne i priče da Sveti Sava uči onoga kako će da radi ovo ili ono, kako da istjera mrak iz kuće otvarajući prozore, vrata i tako dalje. To su te narodne priče. Dakle, Sveti Sava je donio pravu nauku i zato je on zaštitnik škole. A to što njega nema, bar u Crnoj Gori, u školama, da se slavi u Srbiji, recimo, se proslavlja, u Republici Srpskoj se proslavlja. Međutim, kod nas postoji ipak, ali ne bih sad da ovu emisiju pretvaramo u neku polemičku, još određeni mrak. Ja znam, bio sam prisutan kad je neko od današnjih aktualnih političara mitropolitu rekao da neće to biti nikada u Crnoj Gori. Biće, naravno. Njega neće biti, ali vjeronauke će biti jednog dana. Ali za sad to je prilično komplikovano. Neće biti u školama, naravno. I neće u školama slaviti vrlo dugo. Ja znam, evo recimo, vrlo dobronamjerne ljude iz određenih školskih ustanova, koji bi vrlo, vrlo rado svojim đacima učinili radost da se u školama proslavlja. Čak je bilo pokušaj, recimo, u Kotoru su, tamo postoji pomorska škola, jedno vrijeme su oni donosili krsni kolač u crkvu, čak je bilo reći da ja dođem kod njih. Međutim, da vidite kako je to vješto izbjegnuto. Dobro, ovdje je bio slavski kolač, recimo, Svetog Nikole, ali potpuno sve jedno. Je li to svetosavski ili Svetog Nikole, Sveti Nikola zaštitnik pomoraca? Međutim, vrlo su im vješto to sklonili i čak posklanjali ikone. Jednog momenta je bilo dozvoljeno da imaju ikone. stavili ikonu Svetog Nikole u svoje kabinete. To preko noći nestalo, ali i to je nešto što govori još o našem vremenu, nezrelom. Još su to derivati komunizma, derivati onog vremena, vi ste ipak djeca, pa ovo ne možete da znate, ali mi koji smo komunizam probali na koži, mi vrlo dobro znamo i vidimo razlike. Naravno, sve to ide pomalo, popušta to sve, to će jednog dana vrijeme, a ovdje kod nas u školama bojim se da će se pričekati dosta, ali ja se nadam da ću dočekati. Ja se nadam da ću... U svoje vrijeme nisam vjerovao da ću dočekati pad komunizma, pa dočekah. E, kad sam dočekao pad komunizma, dočekat ću i da se u školama uči vjeronauka.
Od 1823. godine se Sveti Sava proslavlja kao školska slava. Vi ste rekli da, nažalost, jednu činjenicu da u školama kod nas još uvijek to nije obnovljeno, ali vjeronauka se održava u hramovima, skoro svim širom Crne Gore, i nekako djeca, iako to nemaju u školama, osjećaju to nebesko pokroviteljstvo Svetog Save. Pa da pogledamo kako su djeca u Podgorici proslavila Svetog Savu i kako su oni divno pjevali, a sa njima je bila i naša koleginica Tamara Kočanović.
Hristovog vaskrsenja u Podgorici održana je Svetosavska dječija akademija na kojoj su učestvovala djeca sa vjeronauke pri podgoričkim hramovima i crkvama. Djeca su pjevala u čast i slavu svog nebeskog zaštitnika Svetoga Save, koji je sin velikog srpskog župana Stefana Nemanje i Ane. Sveti Sava je veliki srpski prosvetitelj, a djeca ga doživljavaju kao svog zaštitnika koji je postavio temelje svega onoga što se danas izučava.
Sveti Sava je velika ličnost našeg naroda, živeo u 13. veku. Bio je prvi arhijepiskop srpski, veliki prosvetitelj našeg naroda. On je bio sin Svetoga Nemanje, Nemanjića, koji je vladao Crnom Gorom, to je zetom tadašnjom. Ono što je veoma bitno, on je živeo veoma duhovnim životom, istakao se među svojim vršnjacima. Rano je pošao u manastir u Svetu Goru i tamo je sa svojim ocem osnovao manastir Hilandar i mnoge druge svete.
Pri hramu se organizuju časovi vjeronauke gdje djeca dobijaju osnovna znanja o Bogu i crkvi.
Pri hramu Hristovoga vaskrsenja vjeronauka postoji evo 5 godina. Blagoslov našeg visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, počeli smo ovdje prije 5 godina, baš ovih dana se navršilo 5 godina. Počeli smo sa jednim malim brojem djece, a evo, hvala Bogu, svakim danom, iz godine u godinu, sve više djece i to nas raduje i nadamo se da će biti još više. Prva grupa su djeca predškolskog uzrasta, u drugu grupu su djeca osnovna škola, tamo je od 7. razreda i imamo 3. grupu u kojoj su djeca kraj osnovne škole i srednjoškolci, mada imamo i studenata, tu nije što se tiče časova, nije ograničen broj godina u toj 3. grupi. Dakle, mogu da dođu i studenti i srednjoškolci.
Kako djeci približiti tako velike stvari?
Pa ja sam i na početku rekao ljubavlju, dakle i svjedočenjem. Da prije svega i sami se potrudimo da živimo onako kako govorimo da treba živjeti. Prije svega da mi to zaživimo i onda će djeca vidjeti da mi tako živimo, pa će onda i oni krenuti tako da žive.
Djeca imaju potrebu za stalnim saznanjem i na njihova pitanja često je teško odgovoriti.
Djecu interesuju mnoge stvari. Dakle, nemaju, sad ne možemo reći, svu djecu interesuje samo to. Sve što se tiče naše vjere i ne samo vjere, nego i života u stvari. I život je neodvojiv od vjere, oni postavljaju razna pitanja, vrlo interesantna i nekada toliko teška da ja često ne mogu da im odgovorim na ta pitanja, pa malo kažem da sačekaju, pa se konsultujem i sa svojim profesorima i naravno sveštenicima starijim.
Pa najčešće teme koje pitamo vjeroučitelja jesu to, znači, koje su aktualne među omladinom i znači, koje, na primjer, u vezi nekih praznika, to što nas interesuje u vezi vjere naše, pošto idemo i na liturgije, pitamo tako neke detalje koji nam nisu jasni zbog čega i kako, i to je najčešće, znači, na tome se osnivaju naša pitanja.
Pa obično u duhovnom životu, pitanja koje svakodnevno koriste, pogotovo našim vršnjacima, mladima u današnjem svijetu, koje tako se tiču svakodnevnog duhovnog života, o Bogu, o crkvi, o veri.
I pored teških i skromnih uslova u kojima rade, milošću Božjom, molitvama Svetoga Save, a trudom i ljubavlju svojih vjeroučitelja, djeca nastavljaju priču započetu prije više od 8 vjekova, učeći se najvećim vrijednostima svoje vjere, života, ljubavi i svim onim što im je Sveti Sava ostavio u nasljedstvo.
Vidjeli smo kako je to u Podgorici i čuli smo od đakona Vječete Šljivančanina, vjeroučitelja, njegovo iskustvo sa djecom, a svaki sveštenik je ujedno i vjeroučitelj. Kako ste vi širili pravoslavnu vjeru?
Ja sam jedan sin sveštenika, dakle, od svog oca sam naučio mnogo toga. Kao student teologije sam bio vjeroučitelj u Beogradu, prvo u crkvi Svetog Marka, poslije u crkvi Svetog Đorđa. I već tad sam, što kažu, prebrodio one osnovne početničke probleme sa vjeronaukom. Recimo, jedna sitnica je bila jedan divni protav, jedan od školskih drugova moga oca pokojnoga, cetinski bogoslov, jedan od rijetkih živih u tom momentu, predavao vjeronauku u Markovoj crkvi u Beogradu. Meni je strašno teško padao taj način na koji on predavao. On je predavao po onom školskom programu predratno. Međutim, ja sam vjeronauku shvatao i danas je naravno shvatam tako i tako predajem, da djeci treba približiti da ne bude kao škola, jer njima je dosta škole. Neka dođu na vjeronauku da osjete da je to nešto drugo. Da osjete da zavole dom gospodnji, da kao što je Hristos rekao, pa meni je najvažnije da budemo ovdje u domu oca svoga, da budu u crkvi, da se osjećaju tu najkomotnije. Naravno, to ne znači da mogu da jurcaju kroz crkvu, to ne znači to. Nego, dakle, kad sam došao u Kotor kao diplomirani teolog, ja sam već imao iskustvo jer učiteljsko, imao sam jednu vrlo, vrlo ozbiljnu, poslije vojske, jednu veliku grupu odraslih koji su bili par godina mlađi od mene samo. I to je bilo svojevrsno iskustvo. I onda kad sam došao u Kotor, ja sam tamo zatekao jednog divnog starog protu koji se zvao Bogoboj, pravo mu je ime bilo, Bogoboj Milošević, i ja sam zatekao već organizovanu vjeronauku u Kotoru. Znači, to je jedno od rijetkih mjesta bilo gdje je vjeronauka već postojala. Dakle, nikada se nije prekidala od rata. Znači, od uvijek je bila. Međutim, kad sam je došao, mogao sam da ne radim, pa da ugasim ono što je prota uradio, a mogao sam da malo razgrnem, pa da mi Sveti Sava pomogne da se to krene. Moja supruga je obrazovana čerka profesora Milina, sestra sadašnjega profesora Milina na teološkom fakultetu, i sama je pohađala vjeronauku i ona je preuzela najmlađi uzrast. To su bila bukvalno ona mala djeca, 4, 5, 6 godina, predškolska praktično. I ona je tu nastavu obavljala onako, igrala se s njima, ali svako to dijete je voljelo da dođe i nijedno od njih nije otišlo, a da nije znalo se prekrasti. Dovoljno za početak. A proto je, mi smo 5 godina je još živio od mog dolaska, on je držao najmlađe, ja sam preuzeo one u najnezgodnijim godinama, jer već sam imao iskustva, to su i tinejdžeri, i naravno najstariji. Bio je trenutak 71. 2. 3. pred 71. 2. da smo imali oko 180 učenika vjeronauke u Kotoru. Mi danas nemamo toliko. Ali to je bio jedan trenutak kad je Bog dao da je krenula jedna sjajna generacija. I naravno, od nje danas mi imamo praktično živu kotorsku parohiju, 4 kotorske parohije sada naravno, ta su bile 2. A način na koji moje osnovno načelo je, koje sam naučio od vrlo duhovnog jednog Rusa, carca Vitalija Tarasijeva, to je djed današnjeg šefa podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu, koji je bio sveštenik u vrijeme kad sam ja bio bogoslov i student, da, najvažnije je da djeca nauče, da, što je zakon Boži, oni vjeronauku zovu zakon Boži. Nije važno, ne moramo znati 10 Božih zapovijesti kao fudbalere da ih naređe. Kaže, neka ih ispuni, ne mora uopšte da zna kojim redom da ih ređe. Nisu to, nije to da sad se na izust, ne. Važno je da on s cijelim svojim bićem primi nauku, a onda će ispunjavati onako kako mu život nametne. Ne život je nameće po redu zapovijesti, nego onako kako nam život nametne. Ne ubij. Tad, kad si u prilici, kad si u nevolji, gledaj da ne ubiješ. A u momenta nema uopšte razloga da ta zapovijest je sad po strani, jer niti sam ugrožen, niti ste ugroženi. Ali, dakle, to su neke stvari koje treba da budu sastavni dio bića čovjekovog. E, to je bitno bilo prenijeti. Kojim redom? Ja sam uvijek uzdao onu narodnu pomozi jaki nejakome. Evo sad čujem, đakom kaže, ponekad ne znam da odgovorim. Naravno. I to je pošteno da kaže. Vrlo pošteno. Najopasniji su oni koji sve znaju. Samo budala zna sve. I oni koji sve znaju, oni mogu da zavedu. Ono što ne znaš, ne znaš. Ali postoji opet još jedno pravilo. Gospod, otvori moje usne i usta će me kazivati hvalu tebi. Znači, prizvati onoga u čije ime govorimo. I on će nam dati i razum i usta. Je tako obećao. Gospod mi je obećao to i zato ja sad kad sam bogoslovima u Svetinskoj bogoslovi predavao omilitiku, to je nauka o govorništu, uvijek sam im ponavljao ko Švaba, tralala, nemojte, vi možete u životu da lupate što god hoćete, ja kažem, to je vaša stvar, ali kad govoriš u ime Oca i Sina i Svetog Duha, nemoj da lupaš. U svoje ime lupaj, ali u ime Oca i Sina i Svetog Duha nemaš pravo da lupaš. Dakle, to je pravilo. Kad govoriš u ime Oca i Sina i Svetog Duha, kad govoriš u ime Božije, kad onom djetetu prenosiš zakon Božji, pouzdaj se u onoga koji ti je dao obećanje da će ti dati i razum i usta. Ne može se da reći neko je darovit učitelj, neko manje darovit. Naravno, može čovjek imati neke druge darove, ali svako može biti darovit vjeroučitelj, zapamtite to. Samo treba se pouzdati u onoga koji nam moć daje, a ne mudrovati nešto svoje. Znači, čim čovjek misli kako ću im to reći i nešto da popuje, da mudruje, nema tu leba. I nema tu vjeronauke. Vjeronauka je u toj živoj komunikaciji. Zato, Đakon je divno rekao, ljubavlju. Prvo, da ta djeca osjete našu ljubav. Da vide naše lične relacije. Ako li vide se mi među sobom svađamo, da se mi prepiramo, pa ćemo čekati šta vi ljudi rade. Nas uče da budemo pošteni, nas uče ovo, nas uče ono, a on vidi šta oni rade. Dakle, primjer je nešto neobično važno i na kraju krajeva, ja znam sada nekakve moderniste koji bi rekli, pa dobro, ne mora mantija da se nosi svaki dan, pa ovo, pa ono. Treba, ne mora, naravno da ne mora, ništa se ne mora, ali treba, jer nije to pravljenje distance, nego je samo dokaz pred tom djecom da smo spremni da ponesemo teret. Makar toliko da budemo zakopčani do grla. Makar toliko. Da se vidi da mi nekoga predstavljamo tu, da ne predajemo ništa svoje, to nije moja nauka, nego onoga u čije ime govorim. Tako da u stvari, naravno, tu postoje varijacije, naravno, pošto je učitelj, rekao sam, pa 45 godina, 40 godina sam sveštenik i sve vrijeme sam i vjeroučitelj. Naravno, ja sam vjeroučitelj i kada držim besedu i kad nastupam na radio Svetigor, evo i sad sam vjeroučitelj. Na kraju krajeva, svaki trenutak treba, onda recimo, bilo je nešto, jedna posebna forma vjeronauke. Pored onoga, naravno, programa, mi smo naravno gledali da nekakav program ispunimo, pa smo pravili kvizove, duhovne kvizove i ta djeca, onaj koji nije pazio dosta, on će sad kada se prosto trudi da odgovori na pitanje, onda će se napne, pa on možda neće znati, a znaće neko drugi, ali će on zapamtiti. Tako da to su sve sitnice. Recimo, ja sam imao u Kotoru jednu prostoriju koja je sada lijep salon, Ali to je bila jedna magacinska prostorija i ja tu napravim ping-pong salu. Naravno, ja nisam imitirao rimokatolike, niti bilo koga. Nego jednostavno pokazala se jedna potreba. Jer bila jedna grupa dječaka koji su baš bili problematični i sklepam nekakav sto od nekih daščina, nisam imao ping-pong sto i počeo nam imao tamo. Poslije nam je neko poklonio ping-pong sto olimpijski i to godinama sam morao čutim ko je to jedan tada visoki partijski funkcioner koji ima dušu. Samo nam je osvanuo jedno jutro ping-pong sto, ali zašto govori o ping-pong sto? Nije ping-pong učio, vjerujem, ali ja sam u sali stavio tako slovima, velikim slovima, stavio sam transparent, ne ubi, ne ukradi, ne laži. I, a vrlo, vrlo žestokim, jarkim bojama smo bili izbojili zidove da budu upadljivi te poruke. To je znači jednostavno bilo djelovanje, kako bi rekli psiholozi, djelovanje na podsvijest. Međutim, nikakvog tu psihologiziranja nije bilo, nego tu su dolazila vrlo često djeca koje ja nisam bukvalno smio da progovorim ni jednu riječ, jer bi odmah ispalo jedno popet ove uveo ping-pong da zamlaćuje djecu, da zavodi djecu. Znate šta je? To je bilo strašno jedno vrijeme. Dakle, forme su različite i još jedna forma, naravno, koja je potpuno legalna i čak obavezna, rekao bih. Dođete, recimo, tada je bilo dosta krštenja po kućama, jer nerado su ljudi išli da u crkvu krste, strah je bio ljude. I onda, ono što se u njegovoj kući dešava, to je njegova stvar. I onda on dovede goste, onda bude i ručak. Ja nisam čovjek koji ostaje po ručkovima, ali sam tad ostajao ne zbog ručka. Da ne bi oni pričali koje šta, o vinu, o pršutu, o ovom onome, ih pustim 2-3 minuta i nametnem priču. Ja brljam po onom tanjiru, pojedem čak nešto. Međutim, nametnem im temu tako da, recimo, počnem sa kumom nešto oko krštenja, zašto je bilo ovako, zašto je bilo onako. Tako da, u stvari, bilo je nekoliko priča koje su bile šlagerskoga tipa, da tako kažem, kojima se počinje kao sa nekim šlagvortom, ali odmah se priča otvori i odmah idu pitanja.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste emisiju Živonosni istočnik, u kojoj je gost televizije Elmag bio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Emisija Živonosni istočnik televizije Elmag bila je posvećena prvom arhijepiskopu srpskom Svetom Savi.